Tropar Vaskrsan, četvrti glas. Svjetluju voskresenija propovjedot angela uvjedjevšja gospodnji učenici i pradjednje je osuždenije otvršja apostolom hvaljašja sja glagolahu i sproverže sja smrt voskrese Hristos Bog darujaj mirovi veliju milost. Na srpskom. Svetlo radosnu propoved vaskrsenja od anđela doznavši gospodnje učenice i pradedovsku osudu odbacivši apostolima hvaleći se govorahu, pobeđena je smrt vaskrse Hristos Bog, darujući svetu veliku milost.